jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si çdo të shtunë, përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës që kishin të bënin me Kosovën. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara parëmbrëm miratoi rezolutën e përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Serbisë që mbështet rolin kryesor të BE-s në dialogun e ardhshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rezoluta që u miratua pa votim nga 192 anëtarët e Asambleës së Përgjithshme, gjithashtu e pranon mendimin këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 nuk shkeli asnjë ligj ndërkombëtar. Kronike vullnet Poshkës.
Propozim rezoluta u paraqit para pjesëmarrësve nga Vuk Jeremić, ministri i jashtëm i Serbisë, i cili ripërsëriti se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës.
The Republic of Serbia does not and shall not recognize the unilateral declaration of independence of Kosovo. The resolution receives with respect and acknowledges the content of court's findings in the present matter.
Republika e Serbisë nuk e njeh dhe nuk do ta njohë shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës. Rezoluta respekton dhe pranon përmbajtjen e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi këtë çështje. Përveç kësaj, rezoluta e mirëpret gatishmërinë e Bashkimit Evropian për ta përshpejtuar procesin e dialogut ndërmjet palëve, i cili do të ndihmojë që të sigurojnë përfitime për sigurinë rajonale, do të përforcojë prioritetet e përbashkëta strategjike dhe do të përmirësojë jetën e njerëzve, tha Jeremić. Ai shtoi se rezoluta e paraqitur ishte bashkësponsorizuar nga Serbia dhe të gjitha 27 vendet anëtare të BE-s, disa nga të cilat nuk e kanë njohur Kosovën dhe vazhdojnë të respektojnë integritetin territorial të Serbisë. Sidoqoftë, pikat e përbashkëta u gjetën duke u siguruar se rezoluta është fundamentalisht një dokument neutral për statusin, tha kryediplomati serb. Ambasadori Britanisë së Madhe në Kombet e Bashkuara Mark Lyle Grant tha se rezoluta e arritur me konsenzus përbën një hap të rëndësishëm dhe shumë të mirëpritur. Tash është fillimi një faze të re në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha ai. Pas mbledhjes, Grant deklaroi se zgjidhja e çështjes së Kosovës do ta përshpejtojë procesin e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian.
That is our hope and expectation, and it is the hope and expectation of all members of the European Union, and that's why this resolution does focus on the positive offer of that practical dialogue between Pristina and Belgrade.
Kjo është shpresa dhe pritja jonë. Është shpresë dhe pritje të gjithë anëtarëve të Bashkimit Evropian. Prandaj kjo rezolutë fokusohet në ofertën pozitive të dialogut praktik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, tha Grant. Zëvendës ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Rosemary Di Carlo u bëri thirrje vendeve që ta mbështesin pavarësinë e Kosovës, por theksoi se ky është rast i veçantë dhe jo precedent për konflikte të tjera. Tash është koha që rajoni të ecë përpara, ndërsa Serbia dhe Kosova të hapin një fazë të re në marrëdhëniet e tyre, të fokusuara në të ardhmen e përbashkët në Bashkimin Evropian, tha Di Carlo. Rusia theksoi se qëndrimi i saj ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar. Kina tha se e merr në konsiderat opinionin e GND-s, por ky mendim nuk duhet të përjashtojë një marrëveshje të pranuar nga të dyja palët. Ambasadori i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara nënvizoi faktin se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë theksoi se shpallja e pavarësisë nuk ka shkelur as ligjin ndërkombëtar e as rezolutën 1244. Seanca filloi me rreth 2 orë gjysmë vonesë kur ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić i pa presidentin, kryeministrin dhe shefin e diplomacisë së Kosovës në sallën e asamblesë. Jeremić tha se ata nuk janë përfaqësues të një shteti sovran dhe se nuk duhet të jenë të pranishëm aty. Delegacioni serb kërkoi që përfaqësuesit e Prishtinës të ulen te vendet për mysafirët apo te loja e gazetarëve. Delegacioni kosovar nuk pranoi të largohet nga vendet e ofruara fillimisht. Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme Ali Abdusalam Treki u përgjigj se përfaqësuesit nga Prishtina ishin të pranishëm si të ftuar të Francës, Gjermanisë, Britanisë, Italisë dhe të Shteteve të Bashkuara.
Rezoluta e miratuar në Asamblenë e Përgjithshme hap rrugë për bisedime mes dy shteteve sovrane, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Ata pohojnë se rezoluta e miratuar parëmbrëm është një legjitimim politik i mendimit të GND-së. Ndjekim raportin e Albana Isufit.
Përfaqësues të Prishtinës zyrtare thonë se me miratimin e rezolutës së Serbisë, e cila u bashkësponsorizuan nga Unioni Evropian, Asambleja e Përgjithshme i dha legitimitet politik mendimit të GND-s se pavarësia e Kosovës nuk ka shkelur të drejtë ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se qeveria mirëpret rezolutën.
Qeveria e Kosovës e ka mirëpritur miratimin e rezolutës në Asamblenë e Përgjithshme. Është një legitimim politik i mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe në këtë drejtim kemi mirëpritur angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, TBE-s dhe të shteteve të tjera në këtë drejtim.
Rezoluta tashmë miratuar përshëndet gatishmërinë e Bashkimit Evropian që ta lehtësoj procesin e dialogut mes palëve, por çka do të përfshihet në këtë dialog? Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thotë se përgjigjja është në vetë rezolutën e miratuar.
Kjo çështje është thënë në pikën e fundit të rezolutës që është miratuar dje në Asamblenë e Përgjithshme, aty janë të kanalizuar çështjet për të cilat do të gjelen bëhet dialogun mes Serbisë dhe Kosovës, do thotë janë çështje jo politike.
Në anën tjetër, Hajreddin Kuçi thotë se rezoluta i hap rrugë dialogut ndërshtetror.
Mendoj se rezoluta ka gatishmërinë e saj të plot për respektimin e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që do thoya ka krijuar bazamentin e plot për qasje pozitive dhe në bisedimet e tjera, që nënkupton bisedimin në mes të dy shteteve sovrane dhe bisedime për karakter ndërshtetror.
Rezoluta pak a shumë kështu lexohet edhe nga përfaqësues të opozitës. Nën kryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi theksoi se kryefjalë e tekstit është dialogu me Serbinë, por duke përjashtuar çështjen e statusit.
Rezoluta me asgjë në përmbajtjen e saj nuk lënë të kuptohet se do të ketë bisedime për statusin dhe kufit e shtetit Kosovës.
Nga perspektiva e Parlamentit Evropian, Eduard Kukan, shefi i delegacionit për Evropën Juglindore, mendon se rezoluta do të mundsojë një dialog i cili do ta normalizojë gjendjen në terren. Ai bëri këto komente gjatë takimeve me përfaqësues të institucioneve të Kosovës.
We are talking about the dialogue between Belgrade and Pristina.
Ne po flasim për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, mbi çështjet që do të ndihmojnë për të krijuar kushtet të cilat do të jenë profitabile për të dy shtetet dhe që do të krijojnë një atmosferë për një stabilitet më të madhe për zhvillime pozitive në Ballkan. Çështja e diskutimeve do të duhet të ngrihej nga të dy partnerët. Rëndësia e rezolutës është se tash të dy partnerët kanë bazën, kanë mundësinë që të angazhohen në bisedime të cilat në plan afatgjat krijojnë situatë normale në këtë rajon, tha Kukan. Serbia në ndryshimin e Bashkimit Evropian ka ndryshuar në momentin e fundit rezolutën e deponuar në Asamblenë e Përgjithshme. Liderët e vendeve të BE-s, si dhe ata kosovar, e kanë mirëpritur propozimin e ndryshuar i cili u miratua pa votim mbrëm në Asamblenë e Përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me miratimin e rezolutës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Serbia pësoi një humbje të madhe në raport me Kosovën, thonë përfaqësuesit e serbëve nga pjesa veriore. Ata pohojnë se kompromiset e Beogradit me Bashkimin Evropian për komunitetin serb që jeton në Kosovë paraqesin tradhti dhe zhgënjim. Kronike Zia Dingashit.
Përfaqësuesit politik serb nga Mitrovica Veriore thonë se ndihen të zhgënjur dhe të tradhtuar nga autoritetet e Beogradit pas miratimit të rezolutës për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Këshilli Nacional Serb, që për Prishtinën zyrtare cilësohet si një organ paralel i pushtetit, ka vlerësuar sot se presidenti dhe qeveria e Serbisë kanë tradhtuar jo vetëm serbët e Kosovës, por edhe aleatët e Serbisë. Kryetari i Bordit Ekzekutiv të Këshillit Nacional Serb, Momir Kasallovic, thotë se qeveria aktuale serbe psoi një humbje poshtruese në New York.
Ova rezolucija koja je usvojena u Ujedinjenim nacijama bukvalno klasičan čin izdaje ove aktuelne vlasti.
Kjo rezolut që u miratua në Kombet e Bashkuara paraqet një tradhti klasike nga qeveria aktuale serbe, thot Kasallovic. Një humbje të tillë një shtet sovran nuk do të duhej ta pranonte dhe atë nuk e ka pritur askush nga serbët e Kosovës, tha ai. Duke shprehur zhgënjimin me qeverinë e Serbisë, Kasallovic thot se serbët e veriut do të drejtohen Rusisë me kërkesën që të hapë një përfaqësi diplomatike në veri të Mitrovicës.
Sori po kryti civili otići do ambasadora Ruske Federacije i u stvari od njega zatražiti da u Severnom delu Kosovske Mitrovice otvori konzulat.
Do të ndërmarim nismën dhe do të shkojmë te ambasadori Federatës Ruse, nga i cili do të kërkojmë që në veri të Mitrovicës të hapet një konzulat, e cila do të jetë degë ambasadës ruse në Beograd, tha Kasallovic, duke shpresuar se Rusia do të mbronte më me dinjitet të drejtat e komitetit serb në Kosovë. Zhgënjimin e vetme kompromiset e presidentit serb Boris Tadić dhe Bashkimit Evropian i shpreh dhe njërin nga liderët e serbëve të veriut, Milan Ivanović.
Ova rezolucija znači jedan novi poraz politike aktualnog režima po pitanju Kosova.
Kjo rezolut do të thot humbje re për politikën e regjimit aktual serb në lidhje me Kosovën dhe paraqet një vazhdimsi të humbjeve këto dy vitet e fundit, tha Ivanović. Kompromiset e qeverisë serbe lidhur me këtë rezolut, sipas tij, do të vështirësojnë edhe më shumë pozitën e serbëve të Kosovës. Zhgënimin e tyre nuk e fshehin as qytetarët e komitetit serb nga Mitrovica.
Osjećam se postiđeno, posramljeno, istovremeno sam i razočaran.
Ndihemi për ulur, turpruar dhe një herësh edhe zhgënjur me qeverinë e Serbisë, e cila lejoi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende tjera të Kuintit t'ia diktojnë politikën e saj të jashtme, duke ia kthyer shpinën Rusisë dhe alatëve të tjerë të serbëve, thotë qytetari Radivoje Negojević. Ndërkohë ka edhe të atill që besojnë se rezoluta nuk do të ndikojë me asgjë në jetën e qytetarëve të Kosovës.
Ništa neće promeniti u životu ni Srba ni Albanaca na Kosovu i dalje će.
Kjo nuk do të ndryshojë asgjë në jetën e serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë, të cilën unë edhe më tutje nuk e shoh si një shtet të pavarur, por si një vend ku gjendja ekonomike dhe sociale është shumë e rëndë, kurse çdo vit shtohet numri të papunëve, tha qytetarja Tatjana Vujisić. Të zhgënjur me politikën e autoriteteve qeveritare në Beograd, serbët e veriut thonë se shpresat e tyre tani ndërlidhen tek opozita në Serbi, duke pritur që ajo të bëjë trysnime të madhe tek qeveria aktuale, që të ndryshohet, siç thon ata, politika e Serbisë në raport me shtetin e Kosovës, të cilin strukturat në veri refuzojnë kategorisht që ta pranojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Parambylljes edhe një kronikë nga zhvillimet në sferën e ekonomisë. Antarësimi i Kosovës në institucionet financiare ndërkombëtare ka filluar të jap frytet e para. Këtë temë elaboron Luljeta Krasniqi.
Kosova ka filluar të ndjejë efektet e para të antarësimit të saj në fondin monetar ndërkombëtar. Shuma prej 30 milion euro të ndara nga Komisioni Evropian është si rezultati marrëveshjes së fundit që Kosova ka bërë me FMN-n. Kjarta Mbjonson nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian theksoi se këto fonde janë pjesë e premtimeve që kanë bërë në konferencën e donatorëve.
This assistance comes after the Kosovo government has met all the requirements for its disbursement.
Ndima ka ardhur pasi qeveria e Kosovës ka përmbushur kriteret për këtë shpagim. Marrëveshja e fundit me FMN-n, e cila u arrit pas diskutimeve të zgjatura, ka mundësuar pagesën e kësaj shume. Shpresojmë që programi mbështetur nga FMN-ja do ta kthejë Kosovën në një rrugë të qëndrueshme lidhur me financat publike. Është e rëndësishme për Kosovën të ndërmerrë të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar një zbatim të duhur të kësaj, tha ai. Bjornson ka bërë të ditur se shuma prej 30 milion euro është pjesa e parë e shumës prej 50 milion euro të asistencës mikrofinanciare për Kosovën, është aprovuar nga Komisioni Evropian. Ndërkaq, sipas tij, lëshimi i pjesës së dytë, 20 milion euro, nuk do të varet vetëm nga zbatimi i marrëveshjes me FMN-n, por edhe nga përmbushja e disa kërkesave, siç janë përmbushja e standardeve që kanë të bëjnë me statistikat, përmirësimi i transparencës fiskale dhe qëndrueshmëria, si dhe përmirësimi i sistemit të prokurimit publik. Në anën tjetër, Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala thotë se kjo mbështetje po e kurorëzon punën e arritur në zhvillimin e reformave më së të nevojshme të menaxhimit publik, si dhe afirmon aplikimin e politikave të mirëfillta ekonomike nga ana e qeverisë së Kosovës.
Pas në shkrimit të marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar, rezultati i qeverisë së Republikës së Kosovës po njohet dhe po konfirmohet edhe nga Komisioni Evropian si donatori më i madh për Kosovën në aspektin e ndihmës së drejtë për drejtë bugjetore. Dhe 30 milionet e para nga 50 milion të premtuara për këtë vit janë derdhur në bugjetin e Republikës së Kosovës.
Ministri Shala thotë se marrja mbështetjes në formë të ndihmës direkte bugjetore dëshmon se institucionet ndërkombëtare i vlerësojnë kapacitetet planifikuese të qeverisë së Kosovës.
Ne kemi sqaruar po ashtu se mund të ngrejmë shkallën e zhvillimit ekonomik në një shkallë të qëndrueshme dikon rreth 6% të saj dhe kjo ndihmë e siguron mbrojtjen e shtetit të Kosovës dhe besoj që do ta përshpejtojë jo vetëm zhvillimin ekonomik, por edhe mirëqenien e përgjithshme ekonomike të qytetarëve të Kosovës.
Shuma e përgjithshme e mjeteve të fituara në konferencën e donatorëve është 1.2 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndoqët edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.